Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych se s váma rád podíval na téma toho, jakým způsobem funguje proces vyřizování a vůbec se podíval na začátek toho, kdy si chcete vzít hypotéku, až po to čerpání jako takový. Nazval jsem to 20 kroků k získání hypotéky. Úplně první bod, měli byste zhodnotit vaši situaci, podívat se na vaše možnosti, udělat si něco jako analýzu toho svýho rozpočtu nebo vůbec toho fungování. A měli byste vědět, jakou hypotéku si můžete dovolit vůči vašim příjmům. Jestli v rámci rodinného rozpočtu dává tahle věc smysl, nebo jestli to pro vás může být nějakým způsobem třeba rizikový, právě protože vás čekají třeba změny do budoucna, ať už je to, já nevím, stěhování někam do většího města, větší náklady, případně třeba založení rodiny nebo rozšíření rodiny, to znamená výpadek jednoho příjmu a tak dále, odkázání potom na nějakou mateřskou plus rodičovskou. Takže měli byste si velmi dobře zjistit vůbec interně, jaký jsou vaše možnosti, kde se ještě cítíte komfortně a pak teprve pokračovat dál v dalších krocích. V ideálním případě bych vám doporučil, vemte si k ruce nějakého hypotékaře, případně finančního poradce, hypotečního specialistu, ve finále jedno, k tomu budem říkat. Někoho, s kým jste schopný ty věci rozebrat, protože pokud řešíte svoji první hypotéku, tak budete mít spoustu otázek, na který aktuálně neznáte odpovědi. Jasně, můžete využít třeba nějakou umělou inteligenci, můžete hledat někde nějaký články, můžete poslouchat podcasty. Ale stejně nejlepší je, když potom dostanete odpovědi konkrétně na to, co se ptáte, v nějakém kontextu celé vaší situace. A ten člověk by s váma měl právě rozebrat ty vaše možnosti. Podívat se na to, dokázat vás ukotvit, dokázat vám pomoct najít, řekněme, tu ideální cestu toho, jak dál postupovat. Protože je to individuální, nedá se to říct, že je tady nějaký jako jednotný plán, jednotný mustr. Ano, ve většině případů můžete vlastně fungovat dle nějakého plánu, který je obecný, ale nedá se říct, že by to sedělo úplně na všechny. My třeba pro naše klienty zpracováváme vždycky hypoteční analýzu, bereme si data, bavíme se, dáváme dohromady vlastně zadání pro moje kolegyně analytičky, který potom zpracujou tu analýzu, tam už poptáváme konkrétně banky, řešíme případně nějaké metodické výjimky, samozřejmě řešíme i úrokové sazby, poplatkovou strukturu, vzhledem ke kontextu toho, co ty lidi potřebují řešit. Někdy počítáme konkrétně, protože, já nevím, při účelu třeba výstavby, tak už máte jasně daný rozpočet, máte nějakou smlouvu o dílo, takže jsme schopní spočítat to, jak by to vypadalo, vybrat vhodnou banku. Někdy jindy třeba jenom dáváme dohromady ty možnosti toho maximální výše třeba úvěru, kterou můžete získat napříč trhem, aby vám to udělalo jasno v tom, na co se můžete dívat, jaký nemovitosti můžete vyhledat a tak dále. Ale vždycky bych doporučil, mějte jasnou, konkrétní představu o té vaší bonitě, o vašich možnostech. Pokud bych měl dát jednoduchou radu, tak pokud jste zaměstnanci, tak se podívejte na vaše čisté příjmy, vydělte je dvěma a to vás potom nechají v maximální výši banky splácet, řekněme za standardních podmínek. Pokud jste OSVČ, tak tam samozřejmě vaše fakturace je hrubá. Počítal bych někde 50 až 70% toho, co reálně vyfakturujete bez DPH, takže vám banka akceptuje jako příjem a to bych znova vydělil dvěma. To je hodně, hodně zjednodušený výpočet. A pak samozřejmě, když řekněme, máte příjem teda 100 000 vám vyjde čistýho, 50 000 můžou být i splátky, pokud nemáte žádný úvěry, žádný dluhy, tak je to přibližně 10-milionový úvěr, 10-milionová hypotéka. Při dnešních sazbách s 30-letou splatností je každý milion přibližně za 5 000 měsíční splátky. Tak je jako fakt jednoduchý výpočet. Když teda máte naprosto jasno, jaký máte možnosti, jaký jsou vaše mantinely, na co se můžete dívat, znáte ty rizika těch jednotlivých účelů, to znamená víte, na co si dát pozor na prohlídkách a tak dále, tak teprve v tu chvíli bych začal chodit intenzivně a vybírat tu nemovitost. V momentě, kdy tu nemovitost najdete, tak je vždycky dobrý zkontrolovat na katastru, je dobrý se podívat na valuaci té nemovitosti, aby jsme věděli, jak nám plus minus může vycházet zástavní hodnota, jestli v kombinaci s vašima vlastníma zdrojema nám to může nebo nebude dělat nějaký problémy a komplikace do budoucna. Jo, prostě udělal bych si jasnou té nemovitosti, samozřejmě kontrola nějaký smluvní dokumentace a tak dále. Jakmile tohle máme hotový, máme vybranou banku, tak začínáme řešit tu žádost jako takovou. Vždycky se podepisuje na začátku AML, praní špinavých peněz a GDPR, ochrana osobních údajů, a dává se dohromady žádost. Je to formulář, dělá se v zásadě ve většině bank dneska elektronicky, a rovnou při té žádosti se dělá takzvaný scoring, to znamená, podívá se banka do registrů a řekne ano, tyhle klienti za těchto vstupních informací plus tyhle registry, tak ty jsou pro nás v pořádku, jsme schopní jim tu hypotéku poskytnout. Pak nás čeká takový kolečko nutný byrokracie, která je s tím spojená, takže k těm příjmům potřebujeme nějaký dokumenty, většinou výpisy z účtu, pokud jste zaměstnanci, tak potvrzení o příjmech, pokud jste OSVČ, tak buď daňový přiznání, soupis nějaký fakturace, taky záleží v jakém jste režimu, když jste majitel SROčka, potřebujeme příjmy z toho SROčka, tak je to daňový přiznání, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, všechno v plném rozsahu. Jo, takže je tam potom nějaký množství dokumentů, který musíme dokládat, bezdlužnosti a tak dále. No a potom jdeme k tomu odhadu. To se v zásadě dělá při jednom kroku nebo jako paralelně vedle sebe. Odhady ve většině bank jsou dneska online. Ne na všechny účely, ale na takový ty nákupy nemovitostí ve velkých městech, tak se využívají v první řadě online. Samozřejmě v momentě, kdy nám ten odhad třeba nevyjde dobře, protože se to může stát, tak pak máme několik možností, jak s tím pracovat. Ale drtivá většina těch odhadů hned na první dobrou dopadne tak, jak potřebujeme, že nám to nekomplikuje situaci s ohledem na hypotéku a můžeme pokračovat dál v celém tom procesu dokládání těch dokumentů. Pokud se bavíme o nákupu nemovitosti, tak potom samozřejmě přichází v úvahu kupní smlouva, smlouva o úschově, tam dostanete od makléře, případně od toho prodávajícího rovnou ty návrhy, tam doporučuji využít kruce advokáta, který má specializaci na realitní právo, který vám pomůže projít dokumentaci, upozornit vás na nějaký body, které třeba nedávají úplně smysl, nebo jsou hodně ve prospěch toho prodávajícího, takže tam je potřeba srovnat ty podmínky tak, aby to bylo férový na obě dvě strany. Ono totiž ta smlouva ve většině případů bude fakt v zákony mantinelu, ale to pořád ještě neznamená, že pro vás jako pro toho kupujícího je nastavená vhodně, nedej bože výhodně, takže vy potřebujete mít jistotu, že netaháte za kratší konec. Když už jsme u té kontroly smluvní dokumentace, tak na začátku doopravdy je důležitý si nechat zkontrolovat rezervační smlouvu, protože ta rezervačka sama o sobě rozehrává tu partii. A pokud prostě podepíšete smlouvu třeba pod nátlakem toho, že vám to může utéct a ta smlouva pro vás je postavená blbě, tak taháte za kratší konec toho lana po celou dobu vyřizování ty transakce, ať už hypotéky nebo celého toho nákupu. A může to být pro vás ve stresu, může to být velmi nepříjemný, protože na vás ta strana bude vyvíjet tlak a vy pak nemáte v ruce nic, čím byste mohli argumentovat. Takže na to si dejte pozor. Já říkám, že rezervační smlouva je ze všech těch smluv ta nejdůležitější. A v momentě teda, kdy máme v bance verifikovaný příjmy, schválenou bonitu, máme hotový odhad, to znamená známe zástavní hodnotu, víme, že nám to vlastně funguje v rámci toho LTV, že máte dostatečné množství vlastních zdrojů vůči tomu úvěru jako takovému, tak dodáme tam kompletní smluvní dokumentaci, která už je odpřipomínkovaná, je vlastně ve finálním znění, a banka potom ve schvalovacím procesu schválí tu hypotéku. Jakmile je hypotéka schválená, tak je potřeba nechat vygenerovat smluvní dokumentaci a tu potom kontrolujeme obě dvě strany. Celou smluvní dokumentaci procházíme, kontrolujeme, tahle schůzka bývá vlastně jedna z těch nejdelších vůbec, a pokud je všechno v pořádku, tak domlouváme rovnou podpis a podepisujeme vlastně za banku, ve většině bank to jde, tak podepisujeme tu smluvní dokumentaci, tu úvěrovou smlouvu a zástavní smlouvy. Potom máte domluvenou schůzku s protistranou, podepisujete kupní smlouvu a podepisujete ty zástavní smlouvy. Jo, protože ty zástavní smlouvy musí podepsat ten současný majitel. Vy jste tam vlastně připodepsaný jenom jako vedlejší účastník. Jakmile tohle máte hotový, tak pak probíhá ještě zase další administrativní kolečko. Musí se dát ve správném pořadí ty smlouvy na katastr. Nejdřív tam jde zástavní, potom tam jde kupní smlouva. A na to, abyste mohli čerpat tu hypotéku, to znamená použít ty peníze z banky a zaplatit je na nějaký účet typicky advokátní úschovy, tak potřebujete mít ještě pojištěnou nemovitost, potřebujeme tam doložit to, že je podepsaná kupní smlouva, že je zástavní smlouva už na katastru. Tam potom můžete čerpat i na návrh na vklad, nemusí se čekat na proběhnutí té ochranné doby a jste schopni čerpat takzvaně expresně. Většina bank to má spoplatněný, ale ve finále se asi nedá nic dělat, protože je to ochrana zase té protistrany těch prodávajících, že na ten katastr se jim nepropíše nic, aniž by měli třeba peníze oni v té advokátní úschově. A v momentě, kdy tohle kolečko máme hotový, to znamená, peníze jsou vyčerpaný, leží v advokátní úschově, na katastru je podaný návrh zástavní smlouvy, je tam podaný návrh na přepis vlastnického práva, tak se potom čeká na to, až tady ty lhuty doběhnou. A v momentě, kdy jste vy jako kupující už novým vlastníkem nemovitosti, tak zase v rámci té smlouvy o advokátní úschově ten advokát potom posílá peníze protistraně, částečně možná ještě někam do realitní kanceláře a zbytek potom na účet toho prodávajícího. No a pak dojde k fyzickému předání té nemovitosti, je to jako nejtypičtější. Samozřejmě si můžete domluvit individuálně jiné podmínky, ale typicky je to předání až po tom, co proběhnou i ty finanční toky a jste skutečně teda majiteli na tom katastru. No a poslední věc, tam už zbývá potom jenom splácet, nedostat se do nějakého problému, to znamená nastavte si, buď ať vám chodí příjmy na ten účet, kde máte hypotéku, ze kterého se vlastně automaticky strhává inkasem ta hypotéka, nebo si tam nastavte trvalý příkaz z vaší domovské banky, tak aby tam každý měsíc přišlo adekvátní množství peněz. V ideálním případě tam mějte rezervu třeba na 1 až 2 měsíční splátky, tak kdyby náhodou došlo k tomu, že třeba ten trvalý příkaz neproběhne z jakýkoliv důvodu, tak abyste se nedostali do problému s tím, že vám nestrhnou ty peníze, najednou by z toho mohl být negativní záznam v registru. Mohlo by vám to komplikovat život potom do budoucna, až vám třeba bude končit fixace. No a samozřejmě, jakmile už dobíháte do konce fixace, typicky v dnešní době se bere 3 až 5 let, no tak potom je potřeba v mezičase sledovat to, jestli úrokové sazby náhodou nešly dolů, aby se banka v rámci retence požádala o snížení sazby, nebo případně až na konci té fixace, abyste dostali včas nabídku nového fixačního období a mohli s tou bankou vyjednávat, případně mohli řešit nějaké refinancování do konkurenční banky. Tohle je ve finále jednoduchý výčet všech těch kroků, který potřebujete udělat k tomu, abyste prošli hypotékou jednoduše, aby vás to nestálo zbytečný nervy. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to individuální, nedá se to takhle paušalizovat, takže pokud chcete řešit hypotéku, zaměřte se na to, abyste měli k ruce někoho, kdo vám s tím je schopný pomoct, někoho, komu fakt věříte, jako jste si sami vybrali, abyste nebyli dotlačený od developera, abyste nebyli dotlačený od realitní kanceláře, že musíte využít ty jejich lidi, tak si prostě vemte k ruce někoho, kdo vám s tím dokáže pomoct. Na někoho, na koho máte třeba dobrý reference od vašich kamarádů, známých nebo rodiny, případně někoho, prostě koho dlouhodobě sledujete a ty jeho názory vám dávají smysl. Z mé strany to je všechno. Já doufám, že vám ta epizoda v něčem pomohla. Pokud byste potřebovali řešit hypotéku, tak se nebojte ozvat. Stačí na můj web tomasrusnach.cz, vyplnit webový formulář, mně přijde e-mail a buď já, nebo někdo z mých kolegů s vám rovnou ozvem s tím, že vám navrhneme ty další kroky toho řešení. Z mé strany všechno, mějte se fajn a těším se u další epizody.